ሚኒስትር ጥዕና ኬንያ ምስለ በዳ ሸሮኽ ኮሌራ ብዝተታሓሓዘ ክልተ ላዕለዎት ሆቴላት ናይሮቢ ክዕፀዉ ኣዚዞም። እቶም ሆቴላት ኣብ ሓደ እንግዶት ምግቢ ዘቕርብሉ ለበዳ ሸሮኽ ምንባሩ ሚኒስትር ጥዕና እቲ ሃገር ክልዮፖ ማይሉ ገሊፆም ኣለዉ። ራኤል ኣምቦር ንዝለኣኹ ጸብጻብ ምንያፈወቅክ ተቕርቦ እያ።
ሳን ቫለኒሳን ጃካራንዳን ዝተባህሉ ሆቴላት ክዕፀዉ ትእዛዝ ዝተዋህበ ድሕሪ ምግቢ ናብ ግብዣ ምብፅሖም ኮሌራ ተመሓላለፉ ብዝብል እዩ። ኣብቲ ናይ ንግዲ ጉባኤ ኤክስፖ ዝተረኽቡ ሓያለ ልኡኻት ነቲ ምግቢ ድሕሪ ምምጋቦም ሓሚሞም ናብ ሆስፒታላት ምስ ከዱ ምልክታት ማይ ወለድ ሕማማት ተራእይዎም ኣሎ። ኣብቲ ኤክስፖ ክልተ ሚኒስትራት ካቢኔ ተኻፊ ኢሎም በዚ ተተንኪፎም ኣለዉ። ሚኒስትሪ ጥዕና ኬንያ ከም ዝበሎ ኣብ ሰሙን እዚ ኮሌራ ክኸውን ብዝኽእል ሕማም ኣብ ናይሮቢ 336 ሰባት ከም ዝሓመሙን 3 ሰባት ከም ዝሞቱን ገሊጹ ኣሎ። ኣመሓዳሪ ናይሮቢ ኢቫንስ ኪድሮ ንጋዜጠኛታት ከም ዝበልዎ እዚ ናይ ሎሚ ለበዳ ዘይከምቲ ናይ ቀደም ሎሚ ናብ ድኻ ከባቢታት ጥራይ ዘይኮነስ ሃፍታም ንዝበሃል ከባቢታት እውን ዝተንከፈ እዩ ይብሉ።
ኣብ ብወግዒ ሰፈራት ዝበሃል ከም ማተራ፣ ኪቤራ፣ ምኩሩ ዝበሃሉ ከባቢ ጥራይ ኣይኮነን። ዝለዕለ ኣታዊ ዘለዎም ሰባት ዝነብሩሉ ከባቢ እውን ክሓሙ ርኢና ኣለና።
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 50 ዓለም ለኸ ጉባኤ ሕክምና ዝመፁ በጻሕቲ ኣብ ዝለዓለ ዌስቲን ዝበሃል ሆቴል ኮሌራ ብዝመስል ሓሚሞም እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ኣብያተ ምግቢ ናይሮቢ ምርምራ ይግበረሉ ከም ዘለውን ተገሊጹ ኣሎ።